Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 25 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ពុយរាសី និង សហការីในกรมสายจีแคมระพิษาสมสวากุมออลุงเนียเลี้ยงปีรัติเทียนีวอชิงตันจะกระจับดามลูกเจริญวันนริศสมจูนดามเรืองปอนเมียนสำคัญสำคัญ
ลูกประเทศตุไดโจไบเดนประกาศโชว์ชั่วเชียร์ประจับใดอเมริกาทำไมขนมชนามปีป้อนออกไปบุญเพื่อกีสังเกตโนสุดองสัญญากรุบตามกับบทชุบมันเขียนใบทั้งไงអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនៅមិនជប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនប្រមានដកសាររបស់ឪពុកនិងសាច់ថ្លៃលោកសុនដារាចេញពីក្របខណ្ឌទាហាននិងប៉ូលីសបទសម្ភាសជាមួយលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាស្ដីពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានាខែកក្កដាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជ័យលោក
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនឹងបានស្នើសុំដល់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងទុកពេលឲ្យលោកបង្ហាញការងាររបស់លោកដែលបានចាប់ដើមការពីលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលកន្លងទៅនឹងស្នើសុំឲ្យទុកមួយឡែកសិននៅក្តីបារម្ភដែលថាលោកជាប្រធានាធិបតីដ៏ចាស់បំផុតរបស់អាមេរិកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ថែមទៀតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Biden ដែលនឹងមានវ័យ86ឆ្នាំនៅចុងអាណត្តិទី2នោះហើយកំពុងធ្វើឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលក្នុងអាណត្តិទី1ជាប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាបាត់ពិសោធន៍អស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះកំពុងនាំឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងដល់អ្នកបោះឆ្នោតដោយសារតែវ័យកាន់តែចាស់របស់លោកលោកកំពុងថិតលើផ្លូវដំណើរដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្លៃជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកពីព្រោះគេនៅពុំទាន់ឃើញមានគូប្រកួតណាមួយដែលស័ក្តិសមជាងលោកនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែស្ថិតក្នុងការតស៊ូខ្លាំងនៅឡើយដើម្បីរក្សាកៅអីប្រធានាធិបតីក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកមួយដែលកំពុងមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះការប្រកាសផ្លូវការដើម្បីឈរឈ្មោះជាថ្មីធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលមានរយៈពេល3នាទីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅចំខប់4ឆ្នាំនៅពេលដែលលោក Biden បានប្រកាសឈរឈ្មោះដណ្ដើមគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចវិមានកាលពីឆ្នាំ2019ដោយការនោះលោកបានសន្យាថានឹងផ្សះផ្សាប្រទេសជាតិបើទោះបីជាមានភាពវឹកវរកើតឡើងដោយសារការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump យ៉ាងណាក្តីដែលជាគោលដៅមួយដែលនៅមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេលោក Biden និយាយថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីដួងពលឹងប្រទេសអាមេរិកហើយពេលនេះយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងការតស៊ូនៅឡើយសំណួរនៅត្រង់ថាតើក្នុងបណ្ដាឆ្នាំទៅមុខនេះយើងមានសេរីភាពកាន់តែច្រើនឬតិចមានសិទ្ធិកាន់តែច្រើនឬតិចនោះកិច្ចជប់គ្នាបាច់កិច្ចជប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ថ្ងៃរវាងគូភាគីសង្គ្រាមទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅថាជាការចរចាដ៏តឹងតែងទាំងកងកម្លាំងយោធាស៊ូដង់ FAF និងទាំងកងកម្លាំងជំនួយរហ័ស RFF បានសន្យាជាសាធារណៈថានឹងគោរពតាមការឈប់ប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដើម្បីគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ចប់ជារៀងរហូតនៅការប្រយុទ្ធគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនិងភាគីស៊ីវិលស៊ូដង់ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយក្នុងគោលបំណងមើលការខុសត្រូវឬការចរចាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងការអនុវត្តនៅការបញ្ចប់អរិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍និងការរៀបចំផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោក Blinken បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូស៊ូដង់នានាដើម្បីឈ្មោះទៅរកគោលបំណងរួមនៃការត្រឡប់ទៅរករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ ចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាមកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សប្រមាណ427នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង3700នាក់បានរងរបួសនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញូគូទ្រេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់គំនិតអធិបុលជាអតិបរមាលើភាគីសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាស្ដាររបៀបរៀបរយនិងត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ានៃអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយអំពីវិបត្តិនៅស៊ូដង់នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកគូទ្រេសក៏បាននិយាយផងដែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនចាក់ចោលស៊ូដង់ទេប៉ុន្តែបានជម្លៀសបុគ្គលរបស់ខ្លួនរាប់រយនាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នទៅទីតាំងថ្មីទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយមានកិច្ចប្រជុំដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលកំពុងជោគជន់ដោយអំពើហិង្សានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកបានគីមុនបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអងលៀងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាដទៃផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបេសកកម្មរបស់លោកបានគីមុននៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺធ្វើឡើងក្នុងនាមនៃក្រុមរដ្ឋបរោះចាស់ទុំដែលបានចូលរួមស្វែងរកសន្តិភាពនិងគណិតប្រួយផ្ដើមសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកលោកគឺជាអនុប្រធាននៃក្រុមនេះដែលបានហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមអ្នកចាស់ទុំនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមរដ្ឋបរោះចាស់ទុំនេះបានស្រង់សម្ដីលោកបាគីមុនដែលបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំរបស់លោកគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានបន្តទៀតថាលោកបានគីមុនបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីណៃពីដៅរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់រដ្ឋធានីបាងកកប្រទេសថៃកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឡើងតាមតបតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរបបយោធារបស់ប្រទេសនេះហើយលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការសន្តិភាពមួយដែលដាក់ចេញដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សារវាងកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងកម្លាំងប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2021សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយថានៅក្នុងជំនួបប្រជុំរបស់លោកបានគីមុនបានគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់សមាសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកទោសដែលត្រូវបានចាប់ឃុំតាមអំពើចិត្តដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដោយស្ថាបនានិងត្រូវអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នករដ្ឋបរោះចាស់ទុំនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកបានគីមុនបានព្រមានថាការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគួរតែត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលណាដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនោះសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចប្រឈមឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាសមាគមអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ចំសារមន្ទីរមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឃូភីអាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់និងមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប្រធានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឃូភីអាននេះថានេះគឺជាការសម្លាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយប្រើវិធីខុសខើទាំងស្រុងយើងគ្មានពេលដែលអាចបំភ្លេចរឿងនេះបានទេយើងត្រូវតែឆ្លើយតបហើយនឹងធ្វើវាលោក Zelensky បានបន្ថែមថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនឹងត្រូវនាំយកមកកាត់ទោសជាក់ជាមិនខានហើយនឹងគ្មានក្តីមេត្តាឡើយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងឃូភីអានដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវដែកដ៏សំខាន់មួយនៅភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក្នុងអំឡុងពេលដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមទីក្រុងនេះមកវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនងាកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Avril Haines ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករៀនអំពីមេរៀនត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រូវមានបាតុកម្មជុលបន្ទាប់ពីមានការលេចធ្លាយឯកសារសង្កាត់រាប់រយឯកសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Discord ដែលអ្នកលេងហ្គេមចូលចិត្តប្រើអ្នកស្រី Haines បានរៀបរាប់ថាការលេចធ្លាយឯកសារសង្កាត់ជាច្រើននេះដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលបានអំពីសត្រូវនិងសម្ព័ន្ធវត្តផងដែរនោះគឺជារឿងមួយមងបំផុតនិងគួរឲ្យខឹងយ៉ាងខ្លាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងនឹងមុនការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដកសាក់របស់ឪពុកនិងសាច់ថ្លៃលោកសុនដារ៉ាចេញពីក្របខ័ណ្ឌទាហាននិងប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកវិធីជួយពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់នៅស៊ូដង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាស្ដីពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅវោហារស័ព្ទវាយប្រហារគណបកប្រឆាំងហើយដោះលែងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងស៊ើបអង្កេតរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយដំលើសមាជិកគណបកភ្លើងទៀនក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយល់ស្របចំពោះរបាយការណ៍នេះហើយថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅតែធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងនេះថាជាការធ្វើឡើងដោយមានរបៀបវិរៈនយោបាយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនវោហារស័ព្ទវាយប្រហារលើសមាជិកគណបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតជាតិគណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023ស្ដីពីការវាយប្រហារជាថ្មីលើបកប្រឆាំងនយោបាយវោហារស័ព្ទយុទ្ធនាការរបស់លោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមានការវាយដំការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់បានលើកអំពីសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជំរើសដល់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនរវាងការទទួលយកប្រព័ន្ធច្បាប់ឬដោយហិង្សាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបន្ថែមថាចាប់តាំងពីសន្ទរកថានោះមកអំពើហិង្សាចំនួន7ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកំណត់គោលដៅលើសមាជិកគណបកប្រឆាំងសរុបចំនួន6នាក់ករណីចំនួន3បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាករណីបន្ថែមចំនួន4ត្រូវបានរាយការណ៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សកម្មជនគណៈបកទៅកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសសមាជិកបកប្រឆាំងចំនួន13នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាតុលាការបានប្រកាសផ្តន្ទាទោសលោកសៀមភ្លុកសហស្ថាបនិកគណៈបកបេដងជាតិនិង12នាក់ទៀតជាប់ពន្ធនាគារក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារចោទឈ្មោះគណៈបកលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែគណៈជនជាប់ចោត12អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននិងបន្តឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀន2អ្នកបន្ថែមទៀតពីបទក្លែងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានអនុម័តចិត្ត1ឆ្នាំមុនហើយនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង2អ្នកដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីបានសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនសែនហើយទទួលបានតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងក្រសួងដែនដីនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាអញ្ញាធរគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅវោហារស័ព្ទដ៏ឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដោះលែងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងឃុំខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្នហើយស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយដំនាពេលថ្មីៗនេះលើសមាជិកគណបកភ្លើងទៀន ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគាំទ្រលើការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានបង្ហាញអំពីការរឹតបន្តឹងនិងការវាយប្រហារលើគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការប្រឈមខ្លាំងទាំងគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបន្ថែមថាការរដ្ឋបတ်នានាក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខ
ជាងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដែរចា៎អញ្ចឹងជាធម្មតាបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវធានានៅលំហសង្គមស៊ីវិលមួយដែលប្រសើរហើយដែលសមាជិកទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយរួចផុតពីការគំរាមកំហែងនានាហ្នឹងដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចាប់តែយើងឃើញថាសិទ្ធិភាពវាហាក់ដូចជាទយពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកសឹងសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ដោយសារមានករណីប្រើហិង្សាលើសកម្មជននិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងព្រមទាំងការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចាត់ប្រកាន់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនករណីទៀតលោកសឹងសានករណាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគូបាក់លំហសេរីភាពទាំងនេះឡើងវិញដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនអ
ញ្ចឹងយើងមានតែទទូចឲ្យមានការបើកនៅលំហសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នោះឡើងវិញដើម្បីឲ្យដំណើរការសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយមានការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងឡើងវិញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមទៅដល់សង្គមជាតិនិងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតបាទ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនេះថាមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីការពិត
ហើយរបាយការណ៍ចាប់កាន់របស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងក៏មិនប្អាយទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់នៃតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមានជាធរមានដែរគឺជារបាយការណ៍ចាប់កាន់ដោយប្អាយទៅលើរបៀបរដ្ឋនយោបាយច្រើនជាងហើយសម្រាប់កម្ពុជាវិធានការច្បាប់ការខាត់ខ្លួនការផ្ដន់ទីតោសសកម្មជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហ្នឹងមិនជាការរឹតបន្តឹងគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែវាជាវិធានការច្បាប់
លោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាការស្វែងរកជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬបទល្មើសណាមួយគឺជាទួនាទីរបស់សមត្ថកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តជាទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែសកម្មជនបកប្រឆាំងនោះទេកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខគណៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមកំពុងរងការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រ1ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានបណ្ដេញសាច់ញាតិរបស់លោកសុនដារាចេញពីជួរទាហាននិងប៉ូលីសបើសិនជាលោកសុនដារាមិនទទួលបានការអប់រំហើយបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាសកម្មភាពពាលនិងប្រហើនមកលើក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកតាមដានយល់ថារឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលម្នាក់ពុំគួរដាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលផ្សេងទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមានចំទៅលើឪពុកបង្កើតនិងប្អូនថ្លៃស្រីរបស់លោកសុនដារាចំពោះការបាត់បង់មុខតំណែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌយោធានិងប៉ូលីសប្រសិនបើពួកគេមិនអាចណែនាំនិងអប់រំលោកសុនដារាដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាក្មេងពាលនិងប្រហើននោះ លោកសុនដារ៉ាគឺជាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកំពុងរស់នៅដល់នៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងនិងតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រិះគន់អសម្ចៃមាត់លើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឯពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនគរុសិស្សគរុនិស្សិតនិស្សិតនិងបុគ្គលិកអប់រំជាង 2,000 នាក់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកសុនដារ៉ាគ្មានតម្លៃនយោបាយដែលសមនឹងទទួលបានការចរចាជាមួយលោកនិងថាលោកនឹងកោះហៅឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិរបស់លោកសុនដារ៉ាមកទទួលការអប់រំពីលោកដោយផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងប្រមានយ៉ាងដូចនេះថា
ពេលណាមួយអញហៅឪម៉ែឯងមកប្រៅអញហៅប្អូនថ្លៃឯងពាក់សាក់4ទៀតឪឯងពាក់សាក់4កន្លះហើយកុំភ្លេចថាអញដកក្បត់ចោលទៅហ្នឹងហើយអានោះតាំងស្រីកុំយកឪម៉ែខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមកធ្វើចំណាប់ផងអឺឯងនៅតែភ្លឺអញ្ចឹងណាបើឯងបង្អាប់ដល់ឪពុកម៉ែឯងជាអីណាអាចគូវាថាវាជាអន្ត្រីកើតក្បែរអាចគូអញ្ចឹងវាចាត់ទុកម៉ែឲ្យវាជាអាចគូដល់ទៅម៉ណែតវិញជាសัตว์គិញគក់កើតក្នុងវិមានណែវាទៅជាចាត់ទុកបណ្ឌិតម៉ណែតហ៊ុនម៉ណែតទៅជាអាដែងណែគិញគក់ហើយវាណាបរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់នៅសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញណែហើយថាវាបណ្ឌិតទៅចោះហើយវាคล้ายទៅជាអន្ត្រីកើតក្បែរអីគោចាត់ទុកម៉ែឲ្យវាជាអាចគោហើយកុំភ្លេចណាបើឪម៉ែហើយជាអាចគោហើយក៏ជាអាចគោដែរកុំឆ្ងល់ពេកកុំឆ្ងល់ពេកណាអានេះប្រហើនហ្មងក្មេងប្រហើន
លោកបន្ថែមថា
ហើយប្រាំទៅអាពុកម្ដាយបងប្អូនថ្លៃសិតតែបាននិយាយតាមវីដេអូយកមកឲ្យខ្ញុំហើយបើអប់រំប៉ុណ្ណឹងហ្មងចេញពីការងាររើសចេញពីការងាររើសណាតែនិយាយគ្នាម្ដងមើលរៀននៅសាលាក្រោមតំបន់សាលារបស់ឯងសោះនោះហើយវាទៅជាស្អីណាវាទៅជាស្អីវាដូចជ្រុលហួសណាជ្រុលហួសលើកតម្លៃខ្លួនមកចរចាជាមួយហ៊ុនសែនដាក់លក្ខខណ្ឌសិតទៅតល់តែបានធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអើចាំតែឲ្យទៅអើពើម៉ែហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនរឿងនាយកឆ្នាំបាយទេពួកឯងទេណាអញប្រាប់ឲ្យហើយណាអុយហើយវាចេះគ្រប់រឿងអស់ចេះជាងមេវាទៅទៀតតាំងខ្លួនលើសឪមេវាទៅទៀតហើយវាប្រកែកជាងម៉ែឪវាម៉ែឪវាជាអាចគូហើយវាជាអន្ត្រីអាក្មេងពៀលនេះ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅលើលោកសុនដារ៉ានោះហើយប្អូនប្រុសលោកសុនដារ៉ានិងឪពុកបង្ការរបស់លោកសុនដារ៉ាធ្លាប់ចេញសារអំពាវនាវលោកសុនដារ៉ាបញ្ឈប់ការរិះគន់លើគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយវិលមកជួបជុំគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទតាមឃ្លីវីដេអូជាង3នាទីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីខែកុម្ភៈគេឃើញឪពុកម្ដាយលោកសុនដារ៉ាគឺលោកសុកសុនណារ៉េតដែលជាមន្ត្រីយោធានិងមានតួនាទីជានាយរងសេនាធិការនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករឿងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអំពាវនាវលោកសុនដារ៉ាជួបវាប្រហារលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរប៉ុន្តែលោកសុនដារ៉ានៅតែបន្តរិះគន់លោកគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនដដែលជាពិសេសរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រង់ត្រង់លើលោកហ៊ុនសែនជាហូហែតាមការឡាយរឹសនយោបាយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនដារ៉ាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនដារ៉ាបានប្រកាសតាមគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមន័យដើមថាខ្ញុំសូមប្រកាសកាត់ការក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្ខំខ្ញុំបានឡើយហើយខ្ញុំមិនអាចបំរើមនុស្សអគុណធម៌ដូចសម្ដេចដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការគុំគួនឬសងសឹកគ្នាមិនគួរកើតមាននោះទេគឺគួរតែមានការប្រកាន់យកឥរិយាបថអត់អន់ឲ្យគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបន្តមានសន្តិភាពស្ថិរភាពចេរភាពនិងឯកភាពជាតិផ្ទៃក្នុងលោកបន្ថែមថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចាប់បង្ខំអ្នកណាម្នាក់ធ្វើផ្ទៃពីមនសិការរបស់ខ្លួនបានឡើយ
ខ្ញុំគាត់នៅជួនជាគំនិតថាដើម្បីឲ្យសកលយើងជាមានការឯកភាពជាតិសាមគ្គីជាតិផ្ទៃក្នុងនឹងល្អប្រសើរទាំងឯមុខយើងអត់គួរធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញពីទង្វើសងសឹកទេបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំខឹងនរណាម្នាក់ហើយខ្ញុំមិនត្រូវខឹងទៅអ្នកដទៃដែលជាកលចប់ជាសាច់ញាតិជាអីយ៉ាងនេះណាព្រោះឯទង្វើរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់បុគ្គលហ្នឹងវាបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតនិងការគិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធ មួយនឹងអ្នកដទៃទូអ្នកដទៃពេលខ្លះវិធីហោថាឪពុកខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំគាត់ជាប់សាច់ញាតិខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់មិនអាចជាការសម្រេចចិត្តបង្ខំខ្ញុំអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតបានលើកឡើងថាបើសិនជាគ្រួសារអប់រំបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានពុំគួរដាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលផ្សេងនោះទេព្រោះវាក៏ជាការប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ផងដែរ
គ្រួសារនឹងអប់រំបុគ្គលនឹងមិនបានហើយដាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលទាំងអស់អញ្ចឹងក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលមួយមួយនឹងផងដែរណាបាទអញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំមិនយល់ថាម៉េចទេវាព្រោះនេះវាជារឿងមួយដែលមន្ត្រីរាជការនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែពិចារណាពិចារណាដែរពីព្រោះតែយើងត្រូវគិតថាក្នុងគ្រួសារមួយកូនក៏វាមានសិទ្ធិមានលា
ដោយឡែកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានវប្បធម៌លាបពណ៌ឬប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋឡើយលោកថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីមានអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងងាកមកចូលរួមជាភាពជាមួយគណបកកាន់អំណាចដែលពេលថ្មីៗនេះមានលោកយមស៊ីណុននិងលោកហ៊ុនកុសលដែលធ្លាប់ស្និទ្ធនឹងអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈប្រទេសកាន់តែច្រើនជំនះមន្ត្រីការទូតពួកគេដោយសវត្ថភាពពីប្រទេសស៊ូដង់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះត្រូវបានស្នើឲ្យបន្តជ្រកកោននៅមួយកន្លែងនឹងតាមដានការប្រស័យទាក់ទងជាផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA បានពិនិត្យមើលជម្រើសនានាដែលត្រូវបានពិចារណាដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកនៅសេសសល់ខណៈការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់និងក្រុមយោធានៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សរបស់ស៊ូដង់បន្តធ្វើឡើងអ្នកនាងស្រីអ្នកគណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីមន្ត្រីការទូតពីអាមេរិកនិងពីប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវបានជម្លៀសដោយសវត្ថភាពវីដេអូអំពីកងកម្លាំងយោធាប្រតិកម្មរហ័សស៊ូដង់ RSF និងមេដឹកនាំពួកគេគឺលោកមូហាម៉ាត់ហាមដែនដាកាឡូបានបង្ហាញការប្រឆាំងនៅក្បែរវិមានប្រធានាធិបតី VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ពីប្រភពរបស់វីដេអូនោះបានទេប៉ុន្តែបានរាយការណ៍ពីការបន្តប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លារវាងកងយោធា RSF និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីស៊ូណាក់បានប្រកាសការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសារទ្វីរមួយថាមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីស៊ូដង់ហើយអាមេរិកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់នៅស៊ូដង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់វរៈស្នេហ៍ឯកជូនីវ៉ាត់លោកស្ទីវកែនយឺត
The Pentagon overnight said that they
ក្រសួងការពារជាតិថាពួកគេអាចបង្កើតច្រករបៀងមានសវត្ថភាពនៅរវាងទីក្រុងខាតុមនិងក្រុងកំពង់ផែផតស៊ូដានហើយប្រើប្រាស់ drone ដែលអាចឲ្យកងទ័ពជើងទឹកនាំមនុស្សចេញតាមសមុទ្រ
ជនស៊ីវិលអាមេរិកភាគច្រើនដែលនៅស៊ូដង់គឺពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណើតស៊ូដង់ដែលធ្វើការទៅលើបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាព Mark Warner
There is actually a UN effort now to get people from Khartoum out over the land
មានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនាំមនុស្សចេញពីទីក្រុងខាតុមតាមជើងគោកយើងធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងករណីនេះគឺធ្វើការជាមួយក្រុមមជ្ឈមបាសំបីតែជាមួយនឹងចិននិងអឺរ៉ុបក៏ដោយគឺដើម្បីជំលះពួកគេដោយសុវត្ថិភាព
លោក Warner បន្ថែមថាសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះពួកគេត្រូវជ្រកកោននៅនឹងកន្លែងសិនអ្នកវិភាគអ្នកស្រី Rebecca Hamilton ប្រាប់ VOA ថាពិភពលោកមិនត្រូវភ្លេចនៅតម្រូវការបន្ទាន់នៃបាត់ឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋស៊ូដង់នោះទេ
What Sudan really needs what the Sudanese people
អ្វីដែលស៊ូដង់ត្រូវការអ្វីដែលពលរដ្ឋស៊ូដង់ប្រាប់យើងជាយូរមកហើយគឺដំណើរការសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលពិបាកនឹងធ្វើហើយត្រូវការពេលយូរប៉ុន្តែស័ក្តិសមនឹងតស៊ូធ្វើឲ្យបាន ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយចីរភាព
នៅវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបួងសួងឲ្យពលរដ្ឋស៊ូដង
់ Perciò rinnovo il mio appello affinché
ខ្ញុំបន្តអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អហើយធ្វើកិច្ចចរចាឡើងវិញ
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក World Food Program ថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានកុមារជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះហើយថាអ្វីដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេគឺទឹកសម្រាប់បរិភោគពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកដុក V នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាស្ដីពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការខ្វះស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកក្នុងការធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រមាណ3ខែមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងជាប្រចាំបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៃឆ្នាំនេះបើមិនមានអីប្រែប្រួលនោះទេបាទជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី7របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវីដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណជា3ខែទៀតហ្នឹងការបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានអីប្រែប្រួលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលវិភាគបាទរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងមើលឃើញបរិយាកាសនៅក្នុងមុនពេលការបោះឆ្នោតនឹងបាទមានការតវ៉ាខ្លះពីសំណាក់អ្នកមិនពេញចិត្ត environment បាទបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្លះទៅថាចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងមើលទៅតំណងជាមិនអាចចាត់ឡើងទេការហ្នឹងបើសិនជាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកអញ្ចឹងមែនលោកវីតាក្នុងនាមជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានការចាំបាច់យ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះតាមដែលលោកអាចជំនាញបានទេបាទ
បាទលោកសាយមនីជាការពិតហើយដូចយើងបានជជែកគ្នាច្រើននាពេលកន្លងមកហើយថាទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងយន្តការផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមសំខាន់រហូតទៅដល់មានការផ្ដល់អំណាចសារព័ត៌មាននឹងថាជាអំណាចទី4ទៅទៀតដោយសារតែអំណាចសារព័ត៌មានទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះអាចជំរុញឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺអំណាចទាំង3របស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលរួមមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការនឹងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលដែលផ្នែកសាព័ត៌មាននេះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងអំណាចយើងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីរឿងស្ថានភាពឬមួយក៏ដែលអិរិយាបថនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននីមួយនីមួយនឹងដែលសមត្ថភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មានក៏អាចធ្វើបាននៅក្នុងករណីថ្មីថ្មីនេះដូចយើងបានដឹងហើយថាហើយលោកសាយមនីក៏បានលើកឡើងចំពោះរឿងកង្វល់ក៏ដូចជាសំណុំពរមួយចំនួនរហូតដល់មានសំណុំពរខ្លះហ្នឹងថាចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមហ្នឹងដូចយើងពិនិត្យឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺកាលពីខែកុម្ភៈហ្នឹងមានការដែលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅការបាត់នេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងនឹងវាមានការបាត់អញ្ចឹងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គឺមុនក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងហើយការបាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាការបាត់គឺនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហើយដោយការបាត់ថ្មីថ្មី VOD នេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានទទួលព័ត៌មានពី VOD ប្រហែលជាជាង1លានដែលគាត់បានចុច Like នៅលើ Facebook Page របស់ VOD ហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចនេះយើងសួរថាតើស្ថានភាពនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចនឹងចូលរួមជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងជិតចូលមកដល់នេះយើងសួរថាតើនៅមានចំនួនច្រើនទេនៅមានចំនួនកម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំថានៅមានចំនួនតិចតួចបំផុតបាទគឺក្រោយពេលដែលមានការបិទ VOD ហ្នឹងគឺយើងស្ទើរតែវាបាត់អស់ទៅហើយចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់មានលទ្ធភាពមានធនធានមនុស្សមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការចូលរួមតាមដានឃ្លាំមើលក៏ដូចជាចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាដំណើរការពីដំបូងទៅមិនមែនតែក្នុងពេលបោះឆ្នោតទេគឺមុនពេលដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅគឺជាពេលវេលាសមស្របដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវតាមដានគាត់ត្រូវយកព័ត៌មានហើយជាពិសេសកំឡុងពេលនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងដើមខែឧសភាខាងមុខហ្នឹងហើយដំណាក់កាលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលជារៀងរាល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតម្ដងតែងតែមានបណ្ដឹងការប៉ះទង្គិចនិងបណ្ដឹងតវ៉ាឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានវត្តមានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទេនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅការយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយពិបាកនៅក្នុងការធានាឲ្យមានតម្លាភាពក៏ដូចជាធានានៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទ
បាទលោកវីដោយសារតែស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតិចតួចបែបហ្នឹងហើយជាធម្មតាស្ថាប័នដែលបំពេញការងារដោយឯករាជ្យនេះมันមាននិន្នាការនយោបាយឬក៏រំអៀងទៅខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបាទតែមានការប្រទៀនប្រទង់គ្នាបាទពលគឺមតិខ្លះលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដូចជាមានព្រៀបជាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងរងសម្ពាធឬក៏គេមិនទាន់ប្រកាសទេថានឹងអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងតើការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសល់តិចតួចហ្នឹងអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបំពេញភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេលោកវិ
ជារួមរឿងទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានហើយនឹងការចូលរួមឬក៏ការមិនចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយគឺជារឿងដាច់ដライពីគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំការបំពេញទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយអ្នកសារព័ត៌មានគឺនៅតែអាចបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ដោយសារតែបេសកកម្មរបស់គាត់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានទាំងរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជូនទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតយើងលើកឧទាហរណ៍មួយថាចុះបើសិនជានៅក្នុងករណីឧទាហរណ៍ថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគាត់តែពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយគាត់មិនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតើមានអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏គួរតែមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវទៅសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីយល់ដឹងឬមួយក៏ដើម្បីបង្ហាញនៅមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជូនទៅដល់សាធារណជនជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជូនទៅដល់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានដឹងហ្នឹងយើងសួរថាតើជាទួលនីតិរបស់អ្នកណាគឺជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយអញ្ចឹងជារួមរឿងតាក់ទងនឹងការចូលរួមឬក៏ការមិនចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជារឿងដាច់ដライបហើយដែលលទ្ធភាពនៃការបំពេញកិច្ចការងារបេសកកម្មបានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មិនបានហ្នឹងជាការពិតនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ វិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាមិនខានទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវទទួលរងនៅការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏ដែលស្ថាប័នឬមួយក៏ដែលឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបាននៅក្នុងមុនពេលបោះឆ្នោតកំឡុងពេលបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយពេលបោះឆ្នោតមានន័យថាដំណើរការនៃការបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាជាមិនខានទេបាទ
សូមអរគុណលោកដប់ពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកដប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បាទឥឡូវយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកវីលើកឡើងហើយអំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការឃ្លាំមើលជាពិសេសក្រឡេកមើលទៅលើភាពមិនប្រក្រតីចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលអំពីសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកលើកឡើងហើយសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទោះបីជាតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនហៅថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេហាក់ដូចជាពាក្យថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដូចជាមិនស្ថិតនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលទេពោលគឺមានតែពីរពោលគឺគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងសម្រាប់លោកវីយល់យ៉ាងម៉េចបាទចំពោះទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលมันមានពោលហ្នឹងមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយបើមានហ្នឹងអាចបំពេញទូនីតិយ៉ាងម៉េចបើរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទទួលស្គាល់អាពោលទី3ហ្នឹងទេគឺមានតែពោលស្របហើយនិងពោលប្រឆាំង
សម្រាប់ខ្ញុំរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់មាននិន្នាការអព្យាក្រឹតគាត់មិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅគណៈបកនយោបាយដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពរបស់ពួកគាត់វាអ្វីដែលជាចំណុចជាបញ្ហាគឺវាតកតងជាមួយនឹងរឿងការអនុវត្តកម្រិតនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ទេនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងកម្រិតអ្វីជាកម្រិតក្រមសីលធម៌អ្វីជាវិជ្ជាជីវៈគឺយើងសំដៅទៅដល់ភាពមិនលំអៀងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានយើងសំដៅទៅដល់ភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានយើងសំដៅទៅដល់ប្រភពព័ត៌មានដែលមានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅក្នុងព័ត៌មានដែលគាត់សរសេរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងចំណុចមួយទៀតដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនទទួលសំណូកសូកប៉ាន់ការមិនលំអៀងការមិនមានការរើសអើងនយោបាយពុះសាសពណ៌សម្បល់អីចឹងជាដើមហ្នឹងហើយនឹងការសរសេរមិនអោយរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិឬក៏សេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឬក៏បំពានច្បាប់រដ្ឋអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកដែលសុទ្ធសឹងតែជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមាននិន្នាការអព្យាក្រឹតក៏ដោយមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬយើងហៅថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ដោយគឺជាផ្នែកមួយដែលតាក់ទងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺនៅត្រង់នេះបញ្ហានៅត្រង់ថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានកិច្ចគាំពារការការពារហើយនឹងការផ្ដល់មធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសុវត្ថិភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសន្តិសុខអីហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានមិនដូចគ្នាការអនុវត្តមិនដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មាននិន្នាការគាត់គ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាចគឺគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនជាងក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយគាត់មិនមានហានិភ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់មិនទទួលរងនៅការរើសអើងដាច់ដライបើសិនបើយើងនិយាយដូចលោកមនីលើកជាសំណួរអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីរឿងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់ថាពាក្យឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលថាមិនមានទេអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសម្រាប់ខ្ញុំ រឿងឯករាជ្យនេះគឺមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចគាំពៀផ្ដល់ការការពារសวัสดิភាពសន្តិសុខហើយនឹងការផ្ដល់មធ្យោបាយបានសមស្របដូចគ្នាជូនទៅដល់អ្នកសាព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងហើយឬនៅបើសិនជាមិនទាន់បានពេញលេញមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំជាការអំពាវនាវជាការទទូចស្នើសុំខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុវត្តដូចគ្នាផ្ដល់កិច្ចគាំពៀហើយនឹងផ្ដល់ការការពារសวัสดิភាពដូចគ្នាជូនទៅដល់ពួកគាត់ទោះបីពួកគាត់មាននិន្នាការនយោបាយណាក៏ដោយគឺយើងគោរពទៅដល់ការអនុវត្តសេរីភាពរបស់បុគ្គលការអនុវត្តសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបើសិនជាយើងទៅជាគេមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងហើយយើងមានគំនុំយើងមានការគុំគួនឬមួយក៏មានការរើសអើងខ្ញុំថាគឺជាការរំលោភបំពានមិនត្រឹមតែទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែវាជាការរំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទ
លោកវិញនៅក្នុងពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រហែលជា2000ស្ថាប័នហ្នឹងមើលទៅដូចជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើកលេចមើលទៅមើលស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកខ្លំមើលភាពមិនប្រក្រតីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការគ្រប់គ្រងប្រវត្តិអីហ្នឹងមានតិចតួចតើចំនួនដ៏តិចតួចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅបំពេញតួនាទីក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋជាពិសេសម្ចាស់ឆ្នោតដែលកំពុងត្រៀមរៀបចំខ្លួនក្នុងការចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតើលោកមើលឃើញថាការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានតិចតួចនឹងបានវារួមចំណែកបានកម្រិតណានៅក្នុងការជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយតើនរណាទៅដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបំពេញតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលនេះលោកពីបាទ
ខ្ញុំមើលទៅតិចតួចបំផុតលោកមនីដោយសារហេតុអីដោយសារតែបើសិនជាយើងពិនិត្យឧទាហរណ៍ស្ថាប័នសារព័ត៌មានប្រមាណជា10ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាន10ចុះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាស្ថាប័នកម្ពុជាព័ត៌មាននេះគឺជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាតាក់ទងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមមួយថ្ងៃយើងអាចផ្ដល់ជូនទៅដល់សាធារណជនត្រឹមអត្តបទ1ឬក៏2អត្តបទប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលមុនពេលស្ថាប័នវត្ថុសម្លេងវិជាធិបតីបានបិទកាលពីខែ2កន្លងមកហ្នឹងគឺខែកុម្ភៈកន្លងមកហ្នឹងVOD អាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនទូទៅជាមជ្ឈមខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏12អត្តបទដែរបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទ12អត្តបទក្នុងមួយថ្ងៃជាអត្តបទព័ត៌មានដែលមានប្រភពអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចពិចារណាបានខ្ញុំថាគឺជារឿងមួយដែលល្អចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជា12អត្តបទនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងរឿងការបោះឆ្នោតដំណើរការព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោតទៅទៀតលោកសាយមនីគិតមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចថា1/4ដែរនៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10,000,000អ្នកដែលគាត់បានតាមដានព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOD នឹង1/4មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ទង់25,000-300,000អ្នកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានបិទទ្វារមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តដំណើរការយើងសួរថាតើប្រព័ន្ធអព័ត៌មានប្រមាណ10-12អត្តបទមកក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមនឹងបានទៅដល់សាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺបានទេនិយាយដាច់ដライបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាជាង2000ប្រមាណ2200ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងយើងសួរថាតើពួកគាត់ មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានទាក់ទងដំណើរការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំថាប្រហែលជាមានខ្ទង់ដែលមិនដល់10ស្ថាប័នផងដែលគាត់មានធនធានបាទមានធនធានមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហើយបើស្ទឹងគាត់មានធនធានមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពយើងសួរថាតើគាត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយហ៊ានរាយការណ៍អំពីភាពអសកម្មផ្សេងៗដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានទទួលនៅដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍រឿងការប៉ះទង្គិចការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ផ្សេងៗជុំវិញការបោះឆ្នោតការរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសវត្ថិភាពអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនតែមានចំណុចអវិជ្ជមានអីយើងសួរថាតើពួកគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទេខ្ញុំថាវាកាន់តែតិចទៅទៀតហើយក្នុងចំណោម10 20ស្ថាប័នព័ត៌មានហ្នឹងមានតែ1 2អីអីទេដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងហើយបើសិនតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគិតមើលអូមានប៉ះពាល់អ្នកនេះអត់មានប៉ះពាល់អ្នកនោះអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានសមត្ថភាពมันមានលទ្ធភាពมันមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់ហ៊ានរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគិតថាយើងរំពៃគិតថាអូវាមានរឿងសុទ្ធតែវិជ្ជមានមានរឿងសុទ្ធតែល្អខ្ញុំបារម្ភទេខ្ញុំបារម្ភទៅវិញទេថានៅពេលដែលរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានมันទទួលបានការដោះស្រាយសួរថាតើភាពអវិជ្ជមានរបស់សង្គមអាចនឹងទទួលបានការយកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏សមាជិកសភាដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំថានឹងមានការពិបាកណាស់បាទមានការពិបាកណាស់ពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគេមានជំនាញមួយគឺជំនាញនៅក្នុងការស្វែងរករឿងស្វែងរកព័ត៌មានហើយព័ត៌មានដែលមានតម្លៃសម្រាប់សាធារណជនទូទៅរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរនឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកវិសដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លោះបញ្ចាំងត្រង់កន្លែងដែលលោកលើកឡើងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដើរទូនីតិរឹតតែសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្វះយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចរាជស្ថាប័នទាំង3ទៀតរបស់រដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងដើរតួនាទីជាផ្នែកជាចំណុះជាតិជាតិរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅទៀតតើសម្រាប់រូបលោកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវការអីថែមទៀតបាទសម្រាប់បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើជាគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានណាបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់គាត់លទ្ធភាពវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងធនធានមនុស្សហើយនឹងធ្វើរឿងធនធានហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានការពិបាកណាស់នៅក្នុងការគៀងគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជានៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាឲ្យមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងសមត្ថភាពរឿងសមត្ថភាពដោយសារតែទោះបីជាមានយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 4-5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដែលមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកព័ត៌មាននេះគឺថាភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងត្រូវបានចាត់តាំងតែងតាំងទៅជាមន្ត្រីទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែអស់ទៅហើយហើយមានមួយចំនួនទៅទៀតហ្នឹងគឺថាបានលះបង់បោះបង់នៅក្នុងមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជននៅចឹងជាដើមដើម្បីគេចចេញនៅសម្ពាធឬមួយក៏រឿងសន្តិសុខរឿងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបានដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសន៍សូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia ដែលផ្ដោតលើតួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានាខែកក្កដាសូមអរគុណតើតានីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសារ៉ុនរិចអ្នកស្រី Avril Haines ចង់ឲ្យសារ៉ុនរិចរៀនអំពីមេរៀនត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រូវមានបាតកម្មជុលបន្ទាប់ពីមានការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់រាប់រយឯកសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Discord ដែលអ្នកលេងហ្គេមចូលចិត្តប្រើអ្នកស្រីក៏បានដាស់តឿនមិនឲ្យមានការប្រញាប់ប្រញាល់ផ្លាស់ប្ដូរពិធីការសន្តិសុខដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់សារ៉ុនរិចនៅក្នុងការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលអនាគតឡើយឆ្មាំជាតិទ័ពអាកាសអាមេរិកឈ្មោះ Jack Texera អាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែនេះហើយឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការដកឯកសារចេញពីកន្លែងការងារដែលមានសុវត្ថិភាពយកទៅផ្ទះហើយបន្ទាប់មកបានបង្ហោះព័ត៌មាននិងរូបភាពក្នុងឯកសារទាំងនោះសម្រាប់ក្រុមតូចមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Discord ងាកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯនោះវិញក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់ដែលបង្ក្រាបមហាបាតកម្មក្នុងប្រទេសបានសម្លាប់ធ្វើទរណកម្មនិងរំលោភផ្លូវភេទកុមារអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនសាកសួរចម្លើយនិងបានយកក្រុមកុមារមកកាត់ទោសដោយរំលោភលើការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ហើយពួកចៅក្រមបានរារាំងគ្រួសារកុមារទាំងនេះមិនឲ្យជួលមេធាវីតាមជំរឿសពួកគេដើម្បីការពារកុមារទាំងនេះទេនិងបានកាត់ទោសកុមារតាមរយៈការចោទប្រកាន់ស្រពិចស្រពិលនឹងកាត់ក្តីពួកគេនៅខាងក្រៅតុលាការសម្រាប់ក្រុមជនវ័យក្មេងដែលមានយុទ្ធាធិការលើករណីក្តីក្តាំកុមារអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះបានថ្លែងថាអាញាធរអ៊ីរ៉ង់បានរារាំងកុមារដែលត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងមិនឲ្យចូលរៀនវិញហើយថាអាញាធរបានរាំងខ្ទប់ក្រុមគ្រួសារពួកគេមិនឲ្យទទួលបានសេវាសុខភាពសង្គមថែមទៀតផងអ្នកស្រី Thara Sepherifa អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអង្គការ Human Rights Watchបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រើអំណាចរដ្ឋដើម្បីបំបិទមាត់កុមារក្នុងរយៈពេល7ខែតាំងពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអេមីនីក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអ្នកស្រីសេផារីហ្វាបានថ្លែងថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានបណ្តោយឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរំលោភផ្លូវភេទកុមារនិងធ្វើទារុណកម្មកុមារនិងបានកាត់ក្តីកុមារទាំងនេះដោយអយុត្តិធម៌ផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2020មកដែលដឹកអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសគុយបាការបញ្ជូនចេញនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជាច្រើនខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីគុយបាបានយល់ព្រមជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីសម័យជំងឺ COVID-19 ទទួលយកជនជាតិគុយបាណាដែលចាប់បាននៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមអ៊ីមែលថាថ្ងៃទី24ខែមេសាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តជាធម្មតាឡើងវិញនៅនីតិវិធីបញ្ជូនជនជាតិគុយបាចេញពីប្រទេសសម្រាប់អ្នកណាដែលបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាចុងក្រោយឲ្យមានការបញ្ជូនចេញរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបញ្ជាក់អះអាងថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនជនជាតិគុយបាទាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសគុយបាហើយដោយបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាយន្តហោះនោះមានជនជាតិគុយបា40នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់បាននៅលើទូកនិងជនជាតិគុយបា83នាក់ទៀតដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំនៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកូនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាឯណោះវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានការបារម្ភអំពីការមានជនរងគ្រោះច្រើនថែមទៀតដោយសារអបិយជំនឿជឿទៅលើការបង្អត់អាហារនៅពេលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបន្តស្វែងរកក្រោយពីបានរកឃើញសាកសពរាប់សពនៅក្នុងភ្នូសាកសពរួមមួយពួកប៉ូលីសបានចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃរកនៅក្នុងព្រៃសាខាហូឡានៅជិតក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រម៉ាលីនឌីក្រោយពីបានទទួលដំណឹងអំពីក្រុមជឿអបិយជំនឿមួយដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះ Paul Mackenzie Tengi ដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកដើរតាមគាត់បង្អត់អាហាររហូតដល់ស្លាប់ដើម្បីរកឃើញព្រះអាទិទេពប្រពន្ធប៉ូលីសបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថានៅពេលនេះមានមនុស្សស្លាប់73នាក់ហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយត្រូវនាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយក ការរកឃើញយ៉ាងក្រៀមក្រំនេះបាននាំឲ្យមានការរំជួលចិត្តនៅទូទាំងប្រទេសនិងបណ្ដាលឲ្យលោកប្រធានាធិបតី William Ruto សន្យាថានឹងបង្ក្រាបចលនាសាសនាដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលមានការបារម្ភថាចំនួនមនុស្សរងគ្រោះអាចកើនឡើងច្រើនជាងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីTuesday This program